Vanoggend wil ek gesels oor Jesus gebruik gewone mense. Jesus gebruik gewone mense. Baie keer kry ek die idee, mense dink, jy moet so lang die Here dien, en jy moet so sterk wees in jou geloof, en jy moes al iets studeer het, of 'n dominee wees, of 'n pastoor, of een of ander iets, voor Jesus jou regtig kan gebruik. En ek dink, dit is nie altyd waar nie. Jesus gebruik gewone mense wat 'n gewillige hart het om te sê, Here Jesus, gebruik vir my. En dit is so, so belangrik. En ek dink dit is nodig in die lewe wat ons het vandag. Elke dag is daar soveel situasies en soveel dinge wat gebeur wat regtig uitdagings bring vir mense. Ek seker daarvan, as ek vir elkeen van u vra, vertel vir my in hierdie week, wat was uitdagings, wat was daar gewees, gaan elkeen vir my kan sê, sjoe, hierdie was uitdaging, dit was gebeur, dit het gebeur. En toch, besef ons het altyd vir Jesus nodig. So, toe ons in Zambië was, het daar verskillende mense oor verskillende plekke na ons toe gekom, om opleiding te kom kry. Daar was enige Duitse vroukie gewees wat gekom het, en sy is opgewonde, en sy praat, nou praat sy met 'n aksent, en sy praat so, en ons praat oor 'n ding, en sy sê, all I need is Jesus. Nou dink ek, okay, sy kom van Holland af, of van Duitsland af, kaas, all I need is Jesus. En toe kom ons achter, sy sê, all I need is Jesus, maar het klink soos Jesus. So ek was toe nou, en dit het nou in ons huis amper een spot geraak, dat baie keer sal ons praat oor mense, of ons sal praat oor die situasies, en dan sê ons, all I need is Jesus. En ek dink, soveel keer sien jy hoe stoei mense met hulle self, hoe stoei families, hoe daar situasies, and all they need is Jesus. Hulle het eintlik net vir Jesus nodig, want hulle kyk so vas in die wêreld, hulle kyk so vas in al hierdie goed, en hulle besef nie, hulle het eintlik net vir Jesus nodig. En die hartseer van dit is, dat die vyand kry dit reg om ons, en ek wil sê ons, want hy sluit my in, baie keer te verblind in situasies, dat ons nie eers besef, all we need is Jesus. En dit. Twee goed hierdie week, situasies wat gebeur in my lewe wat my net so laat dink het. 'N oom van 85 word redelik ernstig siek. En ons ken die oom. En hy siek in die hospitaal. En terwyl hy daar so lê, moet hy nou suurstof kry en is pype en is goeters en dit, want hy is in ICU, so hy is redelik siek. Maar nou stoei hy met die pype. Hy wil die pype uittrek en wil dit nie hê nie, want hy wil nie daar wees nie, en hy sê hy wil nie in die hospitaal wees nie, maar hy is regtig siek. En op 'n stadium moet hulle nou sy hande vasmaak, want ek bedoel, hy trek die goeders uit wat hom nou eintlik help, en hy stoei. En die ding wat in my hart opkom is, maar of iemand sê toe vir my, in elk geval, hulle het met die oom gepraat, en hulle sê, maar die oom is bang om dood te gaan. En ewe skielik kan ek besef, maar ok, hy is in die hospitaal, hy is in die situasie waar hy besef, dit is redelik ernstig, so, as hy nog nie vir Jesus ken nie, dan gaan hy stoei, dan wil hy iets doen, want hy is bang hy gaan dood. En interessante ding, ons hoor oor sy vrou, en want die vraag wat ek toe vra, as ek vra vir die persoon, maar ken die persoon vir Jesus? Ken die oom vir Jesus? En hulle sê, maar hulle is nie seker nie. Ek sê, maar hoor by sy vrou, of hy Jesus ken. En toe vertel hulle vir my die story van die vrou, wat sê, maar ek weet nie of hy vir Jesus ken. En ek besef, sjoe, die oom en tannie is al hoeveel jare getroud. Ek wil, die oom is 85, die tannie moet naby dit wees. Al is hy 5 jaar of 10 jaar jonger. En sy weet nie of haar man gered is nie. Sy weet nie of haar man vir Jesus aangeneem het en of hy eendag hemel toe gaan, as hy nou moet doodgaan nie. Die interessante story is toe, dat die getuienis van die tannie is, sy so ruk terug, was sy by iemand gewees, vir een of ander ding. En die persoon praat met haar, en die persoon vraag vir die tannie, tannie, maar is Jesus in jou lewe? En sy sê, ja, hy, jy weet, ek gaan mos kerk toe, en ek doen al die dinge, en ek voel, hy is, hy sê, maar tannie, is Jesus in jou lewe, het jou vir Jesus aangeneem, en ingenooi as verlosser, en sy sê, nee, sy het nog nie dit gedoen, maar sy is al die jare in die kerk, en dit vang my hart, want ek sit en denk, sjoe, in vandag, in technologie wat ons het, waar ons die hele wereld vol videokies stuur en boodskappe stuur en jy kan net YouTube aansit, dan is daar iemand wat preek en al hierdie goeders is daar mense vandag wat 85 is, wat in die hospitaal lê op pad om dood te gaan en hulle het nog nooit gehoor, hulle moet Jesus aanneem as hulle verlosser nie. En hulle stoei om dood te gaan, want hulle is onseker. En dit druk my hart. Ander situasie, ons word uitgeroep om te gaan bid vir iemand, vir 'n man wat baie siek is ook. Hy was in 'n motorongeluk gewees, en hy lê net daarso. Hy beweeg nie, hy het ook 'n ding hierso in die keel wat hom help asemhaal, sy linker oog maak so klein skreefie oop. So partykeer as jy met hom praat of hom iets vra, dan kan jy sien, daar is 'n tipe reaksie so, hy moet half, dink, bewus wees van dit wat gebeur, maar hy kan nie sy lyf gebruik nie, want hy was in 'n ongeluk en hy het nie sy veiligheidsgordel aangehaad nie, so hy het redelike skade gekry. Nou sit ons en praat met sy vrou. By sy vrou wat al 'n pad gestap het, maar nou vertel sy vir ons haar story. Toe sy klein was, het sy seer gekry in die kerk, deur mense wat goed gesê het, mense wat goed gedoen het, en allerhande dinge, en ernste is die prentjie van wie Jesus is, wat ons moet leer in die kerk, het verwronge geraak. Maar sy het 'n hart, sy het eintlik 'n amazing gawe om vir mense te leer van Jesus, maar op hierdie stadium is sy nie heeltemal op die regte pad nie, want sy sê vir my, goeder soos, sy wil mense help. Sy bedien mense, ek sê, hoe doen jy dit? Sy werk eintlik met sataniste, en sy help hulle om daar uit te kom. Ek sê van, maar hoe glo jy dan? Sy sê, nee, sy glo nie in een God nie, sy glo eintlik meer in die natuur, in die skepping, in dit. En sê die Here vir my, okay, sy glo in die skepping, maar sy glo nie in die skepper van die skepping nie. En nou vraag ek vir, ek sê van, terwyl ek nog so praat, sy sê, maar, ek sê, hoe help jy dan die mense uit sataniste uit, as jy nie vir Jesus dien nie? Sy sê, weet jy, ek gebruik vers in die Bybel, gebruik die Bybel om het. Ek dink by my, ek sê van, maar, as jy sekere vers in die Bybel gebruik om sataniste los te kry, wat ek nie heeltemal seker is hoe jy dit doen nie, as daai versies waar is, moet mos al die ander versies ook waar wees. En jy sien die stoei in haar hart van, sy weet dit eintlik, maar sy het so seer gekry, deur gelowiges en mense, en ek weet nie precies al die goeders nie, dat sy eintlik skop teen dit, maar hier aan die ander kant weet sy, Jesus is eintlik die antwoord. Because all she need is Jesus. En sy het 'n halwe waarheid weet, en sy vat dit nie heeltemal oor. En dis situasies wat ek besef, sjoe, mense kom in situasies wat amper krisis tye is, en dan moet jy weet, dan is dit waar dit waar is. Ken jy vir Jesus of ken jy nie vir Jesus nie? En dit maak jy stoei. Nou is daar twee goeders wat gebeur. En ek wil eers dat ons 'n skrifgedeelte lees, 'n skrifgedeelte wat jy ken, en wat jy al sekerlik gelees het. En is die story van Paulus, wat toe eers Saulus was. En ek dink ons ken die story van Paulus, toe hy nou nog Saulus was, was 'n ernstige man wat die Christene net na Jesus en die disippels regtig agtervolg het. Hy was 'n rowwe man gewees, hy het na die hoëpriester toe gegaan en hy spesifieke briewe gekry van hulle wat hom toestemming gegee het om te gaan en mense te gaan in die tronk gooi as hulle sê hulle dien vir Jesus. Daai tyd het hulle nog nie gepraat van Christenskap nie, hulle het gepraat van die weg of the way. En dis wat hy gedoen het. Hy het mense agtervolg that followed the way en hy het hulle persecute. So hy was redelik ernstig en so is hy weer op pad na een van sy plekke toe, ernstig, want hy was klink my 'n vurige man gewees. En net daar ewe skielik in die middel van die pad skyn daar 'n groot lig op hom. en hy skrik om boeglam. En die mense om hom sien ook die lig, en hulle hoor 'n geraas, en Jesus self praat met hom, en sê, Saulus, hoekom vervolg jy my? Direk praat hy met hom. Dit is natuurlik sy Damascus ondervinding, en dis ook dan waar die gesegde vandaan kom, dis daai ou het 'n Damascus ondervinding gehad. En net daar word hy gekonfronteer met Jesus. Hierdie vierige ou. En Jesus bewerk dit so dat hy blind word. En dat hy besef, maar hier is 'n ernstige storie. In dit. En nou kom ons daar so aan Handelinge 9 vers 10, waar ons gaan lees. So dit het nou voor die tyd gebeur, interessant, kyk sommer daar vers 9, hy sê, na dit gebeur het, en 3 dae lang het hy niks gesien nie, en niks geëet of gedrink nie. Dis hoe groot daai man geskrik het. Dat hy vir 3 dae, nee, hy sien niks nie, hy eet niks nie, hy drink niks nie, ek bedoel, hy is net, hier het nou 'n ding gebeur. En hier begin die story nou in vers 10, hy sê, en daar was 'n disipel, baie belangrike disipel, in Damascus, met die naam van Ananias. En die Here het vir hom 'n gesig of 'n visie gesê, Ananias, en hy antwoord, hier is ek, Here. Vers 11 sê, en toe sê die Here vir hom, staan op, en gaan na die straat wat genoem word Reguitstraat. Baie interessant, né? Dink jy daar was al 'n kerkstraat gewees nie, maar seker 'n Reguitstraat. Okay, gaan na die plek, gaan na Reguitstraat. Baie duidelik dat die Here dit vir hom direk sê, né? Gaan na 'n plek of 'n straat wat genoem word Reguitstraat. En vra die huis van Judas na 'n man met die naam van Saulus van Tarsus. Want kyk, hy bid. En hy het 'n gesig en die man van die naam van Ananias gesien inkom en hom op die hande opgelê so dat hy weer kon sien. So wat gebeur? Saulus begin nou te bid vir Jesus en die Here wys vir Saulus, maar hier's 'n ou wat gaan inkom, sy naam is Ananias en hy gaan vir my hande oplê. Dis wat gaan gebeur. So vir my, wat vir my so interessant is, hoe hy onmiddellik Saulus, toe nou Paulus eintlik in 'n verhouding met Jesus gestaan het, hy bid en nou hoor hy hom al en hy sien al sy stem. Maar Ananias antwoord, Here, ek het van baie mense aangaande hierdie man gehoor, hoeveel kwaad hy die heiliges in Jerusalem aangedoen het. So nou is Ananias versigtig, want hy sê, Jesus, net nou is hierdie 'n trap, net nou is dit 'n triek hierdie wat hy wil doen. En hy het hier volmag van die owerpriesters om almal te boei wat u naam aanroep. Maar die Here sê vir hom, gaan, want hy is vir my 'n uitverkore werktuig, om my naam te dra voor nasies en konings van die kinders van Israel. So duidelik is daar 'n roeping op hierdie ou se lewe wat die Here wil gebruik. Vers 16, want ek sal hom toon hoeveel hy vir my naam moet ly. En Ananias het gegaan en in die huis gekom en hom die hande opgelê en gesê, Saul, broeder, die Here het my gestuur, naamlik Jesus, wat aan jou verskyn het op die pad waarmee jy gekom het, sodat jy weer kan sien en met die Heilige Gees vervul kan word. En dadelik het daar so skille van sy oë afgeval en hy kon onmiddellik weer sien en hy het opgestaan en is gedoop. En nadat hy die voedsel gebruik het, het hy weer sterk geword en Saulus was 'n paar dae saam met die disippels in Damascus. Sjoe, 3 dae se tyd het daar sommer 'n klomp goeters in Saulus se lewe net so gebeur. En Ananias wat deel was van dit. Saulus word gekonfronteer met Jesus. Hy sien vir Jesus, hy ervaar vir Jesus, hy word blind, hy skrik om boeglam en hy eet vir 3 dae en drink vir 3 dae niks en sit net daar so en wat het gebeur? Maar in hierdie proses praat die Here met Ananias. 'n Gewone ou. En dis hoekom ek wil sê, die Here kan gewone mense gebruik. Maar interessant, hy sê nie daarso hy was 'n profeet, of hy was 'n hoëpriester, of hy sê net, Ananias, 'n disipel van Jesus. En daai is vir my nogal sleutel. 'N Disipel van Jesus. Hy sê nie hy is 'n gelowige nie. Hy sê nie hy is 'n disipel van Jesus. En 'n disipel, weet ons, is iemand wat agter iemand ander aanloop, kan ek sê, en hulle lering volg. So, daar het ons aan die einde ook gelees, toe dit nou Paulus is, het hy saam met die disciples tyd spandeer. Nou, die goeie ding wat ek hierso sien, Ananias was natuurlik goed gedisciple, want hy het onmiddellik geweet wat om te doen. Eerstens het hy die Here se stem gehoor, is dit nie? Want daar sê die Here vir hom baie duidelik en baie eenvoudig, hy sê, ga na Reguitstraat toe. Daar is 'n ou met die naam van Saulus. Hy identifiseerde, hy sê, en dis wat hy moet gaan doen vir hom. So, Ananias het in 'n verhouding gestaan met Jesus, hy het sy stem gehoor en hy was gehoorsaam gewees in dit. Natuurlik was hy versigtig en gesê, Here, maar ek het al gehoor van hier jou, wat gebeur met hom nou? En maar die Here sê vir hom, dis reg, ek sê, jy moet dit gaan doen, so gaan doen dit. En so gaan hy in gehoorsaamheid en hy kom daar uit. En hy sien vir hom. Saulus aan die ander kant sê daar so, en het hierdie ervaring met Jesus, en in sy lewe gebeur daar, toef, klomp goeders net so, eweskielik. Hy word gekonfronteer met Jesus, as gevolg van wat hy doen, en in dit kom hy in verhouding met Jesus. Met ander woorde, toe hy sy Damascus ervaring het, toe praat die Here met hom. En die Here gee vir hom ook detail, is dit nie? Hy sê, hier gaan hy na jou toe kom. Sy naam is Ananias. En hy gaan vir jou die hande oplê en hy gaan vir jou losmaak in dit wat jy moet doen. Nou sit hy met die verwagting, Ananias staan aan die ander kant en hy moet in gehoorsaamheid beweeg. Nou dink nou vir een oomblik as Ananias gesê het, ek gaan dit nie doen nie. Wat sou die impak gewees het in Saulus se lewe? Nie net wat sou die impak gewees het in Saulus se lewe nie, maar wat sou die impak gewees het in die geskiedenis en dit wat moes gebeur van Christendom? Want soos ons vandag weet, Saulus wat toe nou Paulus geword het, speel nogal 'n redelike sleutelrol in die Nuwe Testament. Uit die 27 boeke wat daar geskryf is in die Nuwe Testament, spekuleer hulle dat Saulus, of wat nou Paulus is, 14 van hulle geskryf het. Hulle is seker van 13, hulle wonder nog oor die 14de een. Al is dit net 13, dit beteken, as het 14 is, meer as die helfte van die boeke in die Nuwe Testament word deur hierdie ou geskryf. En nou kan ons verstaan, hoekom die Here hom so toef, gekonfronteer het, eweskielik, en gesê het, vir jou het ek 'n plan. Baie interessant, hy is nie een van Jesus se oorspronklike disciples of apostels, wat saam met Jesus gestap het nie. Hy kom na die tyd, kom hy in die prentjie, en toch gebruik die Here om so. So hy het 'n spesifieke roeping gehad, om 'n spesifieke ding te doen, en Jesus sê, maar ek gaan met jou 'n Damascus ervaring het, so dat jy dit kan doen en so dat jy dan jou roeping kan vervul in die koninkryk soos wat ek dit wil hê. En deel van daai gebruik hy 'n gewone ou wat wel 'n disipel was van Jesus, soos Ananias om dit te doen. En daar's 'n paar goeters wat gebeur het in daai proses met dit. Eerste ding is, ek het dit genoem, Ananias het die Here se stem gehoor. So toe hy die Here se stem hoor in baie duidelikheid, so dit is baie moontlik dat die Here vandag vir my na jou toe kan kom en sê, gaan na daai straat toe, en gaan na daai huis toe, en praat met daai persoon. Nou is die keuse, okay, so, gaan ons gehoorsaam of nie? Ek was al in 'n situasie gewees waar ek motorvoer, toe ek in Zambië was, is my voertuig geregistreer gewees in Zambië, so as jy inkom in Suid-Afrika, gee jy jou net 30 dae. Dan kan jy dit weer gaan verleng, maar nou kan jy dit nie net op enige plek verleng nie, jy moet dit op 'n grenspos gaan verleng, want dis waar hulle dit doen. En op daai stadium was hierdie lughawe wat ons hier so buite het, was nog 'n internasionale lughawe, so hulle sê toe vir my, maar kan eintlik na die lughawe toe gaan. En dit is toe net die tyd toe president Nelson Mandela oorlede is, in daai selfde tyd. En ek bid die oggend, ek sê, wat moet ek nou doen? En die Here sê vir my, sorg dat jy 7:45 die oggend by daai kantoor is. Spesifiek. So maak ek seker ek gaan, ek is 20 voor daar, wil nou nie laat wees nie, 20 voor. 7:45 kom die dame ingestap. Sluit gou oop. Ek sê, kan ek jou help? Ek sê, ja. Ek sê, dis my situasie. Sy sê, As jy 10 minute later was, het jy my gemis, want ek moes net gou iets inkom doen om in die kantoor te kom doen, en dan gaan ek nou weer gaan. Maar nou kan ek jou wel. Ek is toe so bly en so dankbaar dat ek 1 reg gehoor het en 2 dat ek gehoorsaam was om dit te gedoen het op daai stadium. Anders het ek daai geleentheid net daar gemis. En dis nie omdat ek so oulik is nie, dis net die Here se genade. En ek besef, partykeer is dit daai fyn detail. En ek wil vir u vra, maar toets die Here op dit. Partykeer loop ons en ons is besig en ons praat met die Here en jy kry 'n gedagte, koop 'n rooi ding of doen dit, en jy sê maar, hoekom sal ek nou dit doen? Dis mos nou 'n bietjie simpel of hoe ook al. Die Here werk so, hy toets ons harte. Hy is spesifiek met dit. So eerste ding, Ananias het die Here se stem gehoor. Tweede ding is toe, natuurlik is Ananias dan gelei deur die Heilige Gees. Want die Heilige Gees het met hom gepraat, en dan belangrik uit dit, toe hy nou dit gehoor het, het hy in gehoorsaamheid opgetree. En gesê, dit is reg. Ek gaan luister en ek gaan dit doen, en toe hy dit doen, toe is daar goeie gevolge vir dit. En ek dink baie keer is dit in ons lewe so, ons hoor die Here se stem, en nou het ons die keuse, gaan ons dit doen of dit, gaan ons dit nie doen. En ons verstaan nie altyd die toekoms implikasies van 'n ding, as ek ongehoorsaam is nie. Met ander woorde, as ek nie mooi kwart voor daar was nie, het ek daai geleentheid gemis, en dan het ek gesukkel om my voertuigse papiere reg te kry. As Ananias nie direk gegaan het na Regheidstraat, na James se huis toe nie, dan het hy vir Saulus, wat toen ons Paulus word, gemis, en die impak wat dit in die evangelie en die koninkryk, met ander woorde, sou al daai ander 14 boeke geskryf geword het? Dis die uitdaging. Saulus gaan toe deur 'n paar goeters. Eerste ding, hy is blind, en Ananias gaan en hy leer vir hom, sommer baie vinnig in hierdie proses, hy leer vir hom die hande op. Vat in hom, en sê Ananias, nou interessant, ek net gegoe kyk waar dit is, waar hy sê, waar hy toe nou by Paulus kom, al vers 17, hy sê, en Ananias het gegaan en in die huis gekom, en hom die hande opgelee en gesê, Saul, broeder, die Here sê, baie interessant, toe, die Here vir Ananias sê, jy moet soon toe gaan om met daar te gaan praat, en sê, ek wil nie met hierdie ou praat nie, ons hoor stories, hy vang die mense en sit hulle in die tronk, en hy sê, dis reg, maar die Here sê vir hom, ek sê, jy moet gaan, en toe Ananias daar kom, toe sê hy nie vir hom, jy wat mense in die tronk gooi, hy noem hom, broeder. Eerst toe ek het lees, in die week toe besef ek, hy noem hom broeder, met ander woorde, Ananias se hart, het onmiddellik verander na hom, en hy het sy hart oopgemaak en gesê, kom, jy is deel van my, jy is deel van ons, want hy staan op dit wat die Here gesê het, want die Here het gesê, hier jou sy lewe gaan verander. En onmiddellik aanvaar hy hom vir wie hy is en wat hy doen. Ek bedoel, net voor dit het hulle eintlik vir Stefanus gekruis, doodgegooi met klippe is dit nie, want hy was deel van dit. So hy aanvaar hom net so. In hierdie proses van Saulus gaan hy deur 'n paar goeters. Hy ontmoet vir Jesus, hy ervaar vir Jesus, hy hoor Jesus se stem. Ananias kom en hy lê vir hom die hande op en hy word vir hom gebid en hy ervaar vir Jesus net daarso en hy word gesond. So sommer 'n wonderwerk wat ook net daarso gebeur en iets so skille val van sy oë af en hy begin te sien. En dit is die volgende ding wat Ananias gewees het, en hy help hom toe hy vir manne oplei, toe word hy gedoop met die Heilige Gees. Net daar. En die volgende ding wat gebeur is, hy sê, maar, nou moet ek in water ook gedoop word. So. Sy proses van bekering was in 'n kwestie van 3 dae, klomp goeters wat net so gebeur het. Hy sien vir Jesus, hoor Jesus se stem, kom tot bekering, aanvaar vir Jesus, ervaar 'n wonderwerk, word gedoop in die Heilige Gees, word gedoop in water. Net so vinnig. In 3 dae gebeur het met hom. Broer, vandag weer eens, as ons sit en kyk en sien wat sy impak Paulus in die wêreld en in die evangelie het, verstaan ons hoekom dit so vinnig moes gebeur het. Maar weer eens, belangrik, Ananias was 'n disipel van Jesus en hy was in plek gewees en hy kon vir Paulus help om die proses deur te loop en hy was oop om dit te aanvaar. So vraag wat ek het vandag. As ons onsself evalueer, waar so staan ons vandag? Is ons dalk een van die mense wat 'n Damascus ondervinding nodig het, want ons is nog nie ernstig met Jesus nie? En Jesus is nog net daar, en Jesus is nog net alles oulik in die kerk en die ding, maar ken ek vir Jesus? Ervaar ek vir Jesus? Dis die een kant van dit. Die ander kant van dit, roep die Here jou dalk om te sê, maar jy is nou in plek, jy moet nou Ananias wees. Dat as ek vir jou sê, gaan en bid vir daai, as ek vir jou sê, gaan en gaan doen daai ding, moet jy my stem mooi kan hoor, en moet jy in gehoorsaamheid dit kan doen. En dan moet jy weet, wat is die proses? Iemand moet sy hart vir Jesus gee, moet Jesus aanneem as verlosser. Ons moet om die hande oplê, dat hy gedoop word in die Heilige Gees, so dat hy gedoop kan word met water, so dat hy kan 'n disipel word van Jesus. En ek dink partykeer gaan die rolle sommer so verskil. Ek wil vertrou, jy kan nie 'n disipel wees nie voor jy amper 'n Damascus ondervinding gehad het met 'n plek waar jy gekom het, en hoef dalk nou nie so groot soos Paulus in te wees nie, maar 'n plek waar jy gekom het en gesê het, ek roep nou uit na Jesus. Ek het Jesus nou nodig, soos die oom wat 85 is, soos daai ander persoon. Ek het Jesus nou nodig in my lewe. En dan moet ons bid en vra dat daar iemand sal wees wat 'n plek sal wees wat vir my kan vertel van Jesus. En 'n disipel van Jesus is om my te help. En ander kere, en ek dink dis wat meeste van die tyd eintlik nou gaan begin gebeur, as ons al deur daai Damascus ondervinding is, ons gaan in 'n plek moet wees waar ons ander mense moet help, waar ons ander mense moet disipel. En dit beteken nie altyd dit gaan presies wees soos in Ananias se situasie. Partykeer is dit net deur iemand in die winkel te sien en vir hulle 'n woord van bemoediging te gee. Ernstige geleentheid mense te kan help met hoe ook al, wat ook al die situasie is. So wat ek vandag wil vra is, kom ons wees gehoorsaam. Kom ons maak eerstens seker, ons ken vir Jesus as ons verlosser, en hy is in ons. En as ons hom het, en ons is gevul met die Heilige Gees, dan moet ons gaan en sê, Here Jesus, kom ons doen wat u wil hê ons moet doen. As ek besef maak, het ek nog nie gedoen nie, dan moet ons dit doen. Dan moet ons die Here toelaat, dat iemand vir ons die hande oplê, en dat ons gebid word, en dat ons gevul kan word. Het ons daai honger, maar dat ons daar kan wees om ander mense te help met dit. Dit is baie keer maklik vir ons te sê, ek is doodtevrede met wat ek doen. Ek gaan kerk toe, ek doen my, lees my Bybelstukkie, en ek doen al die goeders. En dis reg, daar is 'n plek vir dit. Maar daar is soveel meer. Daar is soveel meer om Jesus te kan dien, vol van hom te wees, en ander mense te kan help. En dis tog waarvoor hy ons geroep het. En dit. So vandag wil ek julle bemoedig. Het is vakantie, ons gaan dalk anderste geleenthede kry, of op ander plekke wees, waar ons nie altyd kan kom, ons gaan dalk familie of mense of vriende sien, wat ons nie altyd sien nie. Jy moet ons nie dalk vir hulle vra, maar ken jy vir Jesus? Of wat is dit wat jy wil hê ons moet doen, en hoe ons moet gehoorsaam wees in dit? So wees bemoedig in hierdie tyd, en dalk sit ons hier so, en ons sê, sjoe, die Here gebruik my, en ek is besig met dit. Miskien sit jy hier so en sê, sjoe, is nog nie heeltemal daar nie, maar ek is in proses, en dis ook reg, solank ons net daar uitkom op die ouend van die dag. Want ons is bevoorreg dat ons vir Jesus kan ken, en dat ons kan weet dat as ons sterf, ons hemel toe gaan. En nou moet ons dit vir ander mense gee. Dis nie net meer vir onsself nie. Goed, kom ons bid saam. Heer Jesus, baie dankie vir dit wat ons uit die woord uit kan leer. U ken elkeen van ons, u ken elkeen van ons situasies en waar ons is en waar ons staan voor u. Heer Jesus, en ek wil vandag bid dat u elke persoon wat hierso is sal oprig as 'n gehoorsame Ananias, al hoe meer. Mag ons u so ondervind, mag ons glo en groei in u, mag ons in gehoorsaamheid beweeg. Ek wil bid dat u vir elke persoon sal seën in hulle verhouding met u, Heer Jesus, dat u stem al hoe meer duidelik sal word hoe hulle u ook al ervaar, en dat ons sal groei in dit. En dan dat ons sal weet en die stem erken, en as u met ons praat, en as u dit doen, dat ons dan in gehoorsaamheid sal beweeg in gehoorsaamheid sal optree, sodat ons 'n impak kan maak in daardie persoon se lewe, maar ook in u koninkryk. Ons wil vir u eer, Here Jesus. Dankie dat ons die geleentheid het om u te leer ken en te weet van u, maar dankie dat u ons in 'n geleentheid ook gee dat ons ander mense kan help in hulle krisistyd van Damascus en dat ons vir hulle kan leer. Dankie Heilige Gees dat ons weet, ons kan dit nie uit ons eie uit doen nie. Dis net u. U Heilige Gees wat vir ons lei en rig. En ons wil vir u eer daarvoor en ons wil u naam loof en u naam prys. En ons sê vir u baie dankie vir dit. En ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Amen. Amen, dankie. Kom ons staan en dan sing ons 'n lied saam. Daar is ons nog 'n lied. Kom ons sing ons saam. Here Jesus, dat ons dit kan sing. Knowing you. Dis waaroor dit gaan. Dat ons u sal ken en in verhouding staan met u. Here Jesus, dankie vir elke persoon wat u was vandag. Ons wil vir elkeen seën in die naam van Jesus Christus. Seën ons waar ons gaan, Here Jesus, as mense moet ry of familie moet ry, bid ons u beskerming oor elke persoon in die naam van Jesus. Ons bid u voorsiening en u sorg, ons bid u gesondheid, Here Jesus, en mag ons in hierdie tyd groei in u en nader aan u beweeg, en mag ons die stem so mooi hoor, en mag ons in gehoorsaamheid beweeg. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. Amen.